คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้เราจะฟังคำสอนต่อนะครับเรื่องเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าคำสอนเรื่องนี้นั้นเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มากเลยในการดำเนินชีวิตและก็มีประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆว่าพระคุณของพระเจ้านั้นเป็นจริงยิ่งมีประสบการณ์มากก็ยิ่งรู้จักพระเจ้ามากขึ้นที่จริงแล้วเรามาคริสตจักรเนี่ยเพื่อมานมัสการมาฟังคำสอนถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยพระวิญญาณและก็รู้จักพระเจ้าของเรามากขึ้นทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ยิ่งรู้จักพระเจ้ามากเราก็ยิ่งได้เปรียบมากเพราะเรารู้จากผู้ที่สร้างเราขึ้นมาและผู้ที่ทรงดูแลชีวิตของเราดังนั้นเราถึงไม่ควรขาดโบสถ์เราควรจะไปโบสถ์เป็นประจำนะครับให้เราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับขอพระเจ้าทรงสอนพวกเรานะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เจ้าที่พระองค์จะทรงสอนพวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกแกะของพระองค์พวกเราทั้งหลายนั้นหิวกระหายอาหารฝ่ายวิญญาณเราอยากรับอาหารเราอยากรับน้ำแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเชื่อว่าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงพูดเข้าไปในจิตวิญญาณของเราให้เกิดความแปลกปราบใจและความเข้าใจขอพระเจ้าเมตตาช่วยพวกเราด้วยที่เราจะไม่เป็นผู้ฟังเท่านั้นแต่เป็นผู้ที่จะนำคำสอนสัจธรรมของพระองค์ไปปฏิบัติในชีวิตขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนในหนังสือกิจการบทที่4ข้อ33ผมอ่านทวนอีกครั้งหนึ่งอัครสาวกจึงเป็นพยานด้วยฤทธิเดชใหญ่ยิ่งถึงการคืนพระชนของพระเยซูเจ้าและพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคนพระคัมภีร์ได้พูดถึงพระคุณที่อยู่บนตัวของผู้เชื่อในยุคแรกและไม่ใช่เป็นพระคุณเล็กๆไม่ใช่เป็นพระคุณจิ๊บจ่อยแต่เป็นพระคุณอันใหญ่ยิ่งอยู่บนผู้เชื่อทุกคนในคริสตจักรในยุคนั้นและผมเชื่อว่าพระเจ้ายังเหมือนเดิมพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ยังอยากจะทรงประทานพระคุณอันใหญ่ยิ่งให้แก่คริสเตียนในยุคนี้ด้วยเพราะพระเจ้ารักเราเช่นกันเราควรจะมีท่าทีเหมือนกับคนในยุคนั้นเมื่อเขาถูกข่มเหงนั้นแทนที่เขาจะวิ่งหนีและเลิกรับใช้พระเจ้าปรากฏว่าพี่น้องในยุคนั้นก็กลับไปอธิษฐานร่วมกันในคริสตจักรและขอฤทธิ์เดชของพระเจ้าเคลื่อนพระหัตถ์ของพระองค์ทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ผมอธิษฐานขอพระเจ้าเป็นประจำว่าขอให้ยุคสุดท้ายนี้คนไทยคนลาวมากมายได้เห็นได้ประสบการณ์ถึงฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทั่วโลกนี้ว่าพระเยซูยังทรงพระชนอยู่และขอพระเจ้าประทานความกล้าหาญให้แก่ใจของเราที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐอย่างไม่ต้องเกรงกลัวสิ่งใดนะครับพระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบพระคุณของพระเจ้าเป็นเหมือนน้ำค้างในหนังสือสุภาษิตบทที่19ข้อ12บอกว่าพระพิโรธของกษัตริย์เหมือนเสียงคำรามของสิงโตแต่ความโปรดปรานของพระองค์เหมือนน้ำค้างบนผักหญ้าหนังสือสุภาษิตบทที่16ข้อ15บอกว่าในความผ่องใสจากสีพระพักของกษัตริย์กษัตริย์นั่นก็คือพระเจ้าพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงและความโปรดปรานของพระองค์ก็เหมือนเมฆฝนปลายฤดูคำว่าเมฆก็ดีคำว่าน้ำค้างก็ดีแปลว่าน้ำจริงไหมครับน้ำมีหลายรูปแบบเป็นน้ำแข็งหรือเป็นละอองเป็นไอน้ำหรือเป็นน้ำที่เรากินจากแก้วน้ำค้างก็คือน้ำที่น้ำค้างมันรวมกันบนใบไม้หรือเมฆก็คือไอน้ำที่มารวมกันอยู่ในท้องฟ้าพระ จ้าเปรียบเทียบพระคุณของพระเจ้าเป็นเหมือนน้ำที่สามารถไหลออกไปแตะคนอื่นได้แล้วก็มีความหนาแน่นหลายระดับถ้าน้ำค้างนั้นมีความบางมากเราก็ไม่สามารถสัมผัสได้ง่ายแต่ถ้าน้ำค้างนั้นหนาแน่นมากมันก็จะหยดติ๋งติ๋งติ๋งติ๋งจากใบไม้เหมือนกับฝนที่กำลังตกอยู่แสดงว่าคริสเตียนแต่ละคนนั้นสามารถมีพระคุณได้ไม่เท่ากันบางคุณมีพระคุณน้อยบางคุณมีพระคุณมากยิ่งท่านมีพระคุณมากก็จะไหลออกจากชีวิตของเราไปแตะต้องสามีภรรยาของเราญาติพี่น้องของเราสิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้นสิ่งดีเกิดขึ้นเพราะว่าพระคุณบนชีวิตของเรานั้นไม่ใช่ทำดีเฉพาะของเราเท่านั้นต่อชีวิตของเราแต่ว่าต่อชีวิตของคนอื่นด้วยนะครับพระคุณของพระเจ้านั้นเป็นความช่วยเหลือจากพระเจ้าฮีบรูบทที่4ข้อ16บอกว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้พบพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่เราต้องการในชีวิตของเรานั้นหลายครั้งเราประสบปัญหาที่เราต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าพระเจ้าทรงประทานพระคุณให้ช่วยเหลือเราในเหตุการณ์ครั้งนั้นได้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับผมและอาจารย์ดาบ่อยครั้งเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาผมผ่าตัดสมองคนไข้รายหนึ่งนะครับปรากฏว่ากะโหลกเขาเป็นรูอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยทำให้สมองนั้นมันยื่นลงไปแตะไปที่ข้างในของหูและมันก็เต้นตุบๆๆๆทำให้ผู้หญิงคนนี้นั้นมีเสียงดังในหูนั้นมาเป็นเวลา2ปีปรากฏว่าหมูทางหอกทางหูคอจมูกไม่ใช่ทางหอผมพูดอะไรนะครับเมื่อกี้ฮะทางหูคอจมูกนะครับหมอทางหูคอจมูกนั้นเข้าไปในหูไปดูปรากฏว่าไปเจอสมองพอตัดออกมาน้ำมันก็ไหลลงมาซึ่งทำให้คนไข้ตายได้เขาก็เลยขอร้องให้ผมผ่าตัดเข้าไปปิดช่องนั้นแต่พอผ่าตัดเข้าไปเริ่มยกที่คุมสมองเท่านั้นเองปรากฏว่าเลือดออกมาจากข้างหน้าผมเปิดตรงนี้แต่เลือดมันออกมาจากตรงนี้นะครับแล้วมันไม่หยุดโอ้โหเลือดไหลรุนแรงมากผมเนี่ยใจหายหมดเลยเพราะกลัวคนไข้จะเสียชีวิตบนเตียงผ่าตัดนั้นผมก็ขอพระคุณของพระเจ้าช่วยเหลือทันทีพระเจ้าก็ทรงตัดกับผมว่าให้ทำอย่างไรปรากฏว่าเลือดก็หยุดได้อย่างอัศจรรย์นะครับเราพึ่งพระคุณซึ่งเป็นความช่วยเหลือในชีวิตไม่ว่าท่านจะคุยกับเจ้านายไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามเราพึ่งพระคุณสิครับพระเจ้าจะช่วยเหลือเราสำแดงสติปัญญาให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ2ทิโมธีบทที่2ข้อ1เหตุฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์พระคุณของพระเจ้าเป็นกำลังของเราเข้มแข็งหลายครั้งท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยอ่อนไม่มีแรงแต่พอท่านพึ่งพระคุณมันก็มีแรงขึ้นมามีกำลังขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ที่จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ฮีบรูบทที่12ข้อ28บอกว่าเหตุฉะนั้นครั้นเราได้อาณาจักรที่ไม่หวั่นไหวมาแล้วก็ให้เรารับพระคุณเพื่อเราจะได้ปฏิบัติก็คือปรนิบัตินั่นเองปรนิบัติพระเจ้าตามชอบพระทัยของพระองค์ด้วยความเคารพและยำเกรงพระเจ้าบอกว่าพระคุณนั้นประทานความสามารถให้เราที่เราจะสามารถรับใช้พระเจ้าแบบที่พระเจ้าพอพระทัยได้ผมเชื่อว่าคริสเตียนที่รักพระเจ้าทุกคนอยากจะรับใช้พระเจ้าทั้งนั้นเราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าด้วยกำลังของเราเองที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยแต่เราต้องการพระคุณของพระเจ้าถ้าท่านสอนพระคัมภีร์ท่านก็ต้องการพระคุณในการสอนพระคัมภีร์แบบให้พระเจ้าพอพระทัยถ้าท่านเป็นนักดนตรีขึ้นมาเล่นดนตรีนำการนมัสการพระเจ้าท่านก็ต้องการพระคุณของพระเจ้าในการนำนมัสการนั้นนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์อยากจะประทานพระคุณมากขึ้นให้แก่เราในชีวิตและผมอธิษฐานขอว่าสำหรับคริสเตียนไทยคริสเตียนลาวนั้นทุกปีที่ผ่านไปเราจะมีพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าปีนี้หรือปีหน้าเรามีพระคุณมากกว่าปีที่แล้วแน่นอนจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรามากมายพระคุณเปิดประตูให้สิ่งดีเข้ามาในชีวิตที่เราจะสามารถรับหรือมีส่วนร่วมหรือทำสิ่งดีนั้นให้สำเร็จในชีวิตได้โดยพระคุณของพระเจ้านั้นพระองค์จะประทานกำลังให้เราที่เราจะสามารถมีชัยชนะเหนือการทดลองทุกประเภทได้สามารถที่จะชนะนิสัยไม่ดีบางอย่างในชีวิตอาจจะติดยาเสพติดหรือติดเหล้าติดบุหรี่พระคุณของพระเจ้านั้นประทานความสามารถให้เราทำสิ่งที่เรา คยทำไม่ได้ในอดีตรู้สึกมันยากเย็นแสนเข็ญแต่พระคุณนั้นทำให้เราสามารถทำสิ่งที่เราเคยทำไม่ได้หรือทำแล้วมันยากกลายเป็นสิ่งที่ง่ายไปได้พระคุณของพระเจ้านั้นช่วยให้เรามีความสำเร็จในชีวิตและเราสามารถเป็นบุคคลที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นได้ผมเชื่อว่าเราหลายคนอยากจะเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีเราเป็นคนประเภทเหล่านั้นได้เป็นนักเรียนที่ดีได้เป็นเจ้านายเป็นลูกจ้างที่ดีที่พระเจ้าทรงอวยพรได้โดยพระคุณของพระเจ้าดังนั้นพระคุณของพระเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับในชีวิตของเราคริสเตียนทุกคนต้องเข้าใจเรื่องพระคุณและดำเนินชีวิตในพระคุณของพระเจ้าจริงๆกษัตริย์ดาวิดถึงได้อธิษฐานอย่างนี้ในหนังสือสดุดีบทที่119ข้อ58บอกว่าข้าพระองค์วอนขอความโปรดปรานของพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์คำว่าพระคุณในพระคัมภีร์นั้นถูกแปลมาว่าความโปรดปรานด้วยนะครับกษัตริย์ดาวิดบอกว่าข้าพเจ้าอ้อนวอนขอสุดใจเลยขอพระเจ้าประทานพระคุณให้ไหนทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าขอพระเจ้าอ้อนวอนขอพระคุณสุดหัวใจหนังสืออิสยาห์บทที่30ข้อ19พระคัมภีร์บอกว่าเพราะประชาชนจะอาศัยอยู่ในซิโยนณกรุงเยรูซาเล็มเจ้าจะไม่ร้องไห้อีกต่อไปเมื่อได้ยินเสียงเจ้าร้องทูลพระองค์จะทรงเมตตาต่อเจ้าในหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าจะแสดงความเมตตาแต่ในหนังสือภาษาอังกฤษบอกว่าพระเจ้าจะสำแดงพระคุณแก่เจ้าพระคุณความกรุณาความเมตตานี้เป็นเรื่องเดียวกันหมดพระเจ้านั้นที่จริงมีจุดประสงค์อยากจะประทานความเมตตาประทานความกรุณาให้แก่ลูกของพระองค์อยู่แล้วนะครับท่านไม่จำเป็นต้องพยายามไปพูดโน้มน้าวพระเจ้าว่าให้ประทานพระคุณแก่ท่านท่านไม่จำเป็นจะต้องพยายามไปพูดจาดึงดูดพระเจ้าหรือพยายามจะเปลี่ยนหัวใจพระเจ้าเพราะจริงๆแล้วการที่พระเจ้าประทานพระคุณให้แก่ลูกของพระเจ้านั้นเป็นน้ำพระทัยดั้งเดิมของพระเจ้าพระเจ้าอยากจะประทานพระคุณอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำอย่างไรล่ะที่จะมีพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตพระคุณของพระเจ้าคือการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราดังนั้นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่ทุกคนมีพระคุณหมดเลยเพราะว่าคริสเตียนทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่แน่นอนมีระดับการทรงสถิตของพระวิญญาณไม่เท่ากันถ้าเรามีพระวิญญาณมากมีการทรงสถิตมากพระคุณก็สูงขึ้นสิ่งต่างๆที่ดีก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นและพระคุณของพระเจ้าไปกับเราทุกคนทุกแห่งไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนไปอยู่ที่ไหนเราไม่ได้ไปคนเดียวในทุกคนบอกสิครับข้าพเจ้าไม่ได้ไปคนเดียวการทรงสถิตไปกับเราและพระคุณไปกับเราพระคุณจะไปก่อนหน้าเราด้วยซ้ำไปเตรียมทางให้แก่เราไปทำงานในหัวใจของผู้ที่ต้องช่วยเหลือเรานั้นให้มีจิตใจอยากจะช่วยเราเหลือเราอย่างอัศจรรย์พระคุณของพระเจ้านั้นจะไปเคลื่อนใจคนจะไปโน้มน้าวใจคนให้อยากจะมาช่วยเหลือเราพอเราเดินเข้าไปสมัครงานเจ้านายเห็นหน้าเราเขาก็ใจอ่อนให้งานยังขึ้นเงินเดือนให้ด้วยทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับพระคุณของพระเจ้าไปก่อนหน้าเราดังนั้นผู้ที่มีพระคุณและความโปรดปรานของพระเจ้ามากนั้นได้เปรียบมากในชีวิตพระคุณของพระเจ้าเป็นเหมือนกับสิ่งที่มาล้อมรอบตัวของเราเป็นเครื่องปกป้องเราจากการถูกทำร้ายด้วยผีร้ายวิญญาณชั่วและสิ่งไม่ดีในโลกนี้เป็นเหมือนกับกำแพงเป็นเหมือนกับโล่ที่ปกป้องชีวิตของเราดังนั้นคริสเตียนที่ฉลาดคริสเตียนที่มีสติปัญญานั้นอยากจะมีพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นหนาขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับหนังสือยากอบบทที่4ข้อ6บอกว่าแต่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกผมชอบมากเลยประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจถ้าเราอยากจะมีพระคุณจากพระเจ้ามากๆเราต้องเป็นคนถ่อมใจอย่าหลงระเริงอย่าอวดตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่เราต้องรู้ว่าทุกอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมาจากพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นเราไม่มีสิทธิ์อวดอ้างไปคุยโม้โอ้อวดบอกนี่ดูสิฉันเก่งยังไงฉันสามารถยังไงห้ามเย่อหยิ่งเด็ดขาด ถ้าเราอยากรับพระคุณมากเราก็ต้องยิ่งถ่อมใจมากนะครับหนังสือสุภาษิตบทที่16ข้อ7บอกว่าเมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแด่พระเยโฮวาแม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงกระทำให้คืนดีกับเขาได้เมื่อเราดำเนินชีวิตที่ถ่อมใจเราดำเนินชีวิตที่ให้พระเจ้าโปรดปรานกับชีวิตของเรานั้นพระเจ้าก็จะประทานพระคุณมากขึ้นนึกดูสิครับศัตรูที่อยากจะตีหัวเราอยากจะแกล้งเราเหม็นหน้าเราไปวางแผนที่จะทำลายชีวิตของเราอยู่ดีๆเปลี่ยนใจเลิกทำลายเราแล้วก็เดินหนีไปเลยนี่ใช่พระคุณไหมใช่แล้วเพราะพระคุณอยู่บนชีวิตของเราแม้แต่ศัตรูยังไม่อยากจะมายุ่งกับเราเลยผู้ที่ดำเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยนั้นจะทำให้พระเจ้าสำแดงพระคุณมากขึ้นท่านจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้อย่างไรล่ะครับก็คือดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เกรงกลัวพระเจ้ารักพระเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องอย่าให้พระเจ้าเสียชื่อสีเสียงไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามนะครับอย่าให้พระเจ้าเสียชื่อเช่นไปยืมเงินคนแล้วก็ไม่ใช้หรือไปหลอกผู้ยี่ผู้ยำเพศตรงข้ามไปควงกับเขาไปเป็นแฟนเสร็จแล้วก็ทิ้งเขาไปทำให้คนนั้นเห็นพระเจ้าของเราไม่ดีเพราะเราไปทำให้คนอื่นนั้นเสียหายนะครับอันนี้ต้องระวังมากเลยผมบางครั้งได้ข่าวว่ามีคนมาโบสถ์เราแล้วออกไปโกงเงินคนข้างนอกและอ้างว่ามาโบสถ์เราแต่ที่จริงไม่ใช่สมาชิกนะครับเพียงแต่โผล่มาโบสถ์เราอาจจะสัก 3-4 ครั้งแล้วก็ออกไปบอกเออเนี่ยไปโบสถ์ที่นิวโฮปแล้วคนก็เริ่มพูดจาว่าพระเจ้าในโบสถ์เราผมฟังแล้วผมหัวใจเนี่ยตกไปที่ตาตุ่มเลยรู้สึกเสียใจมากที่คนเหล่านี้เอาพระเจ้าไปทำให้เสียชื่อเพราะไปโกงคนไปขโมยเงินคนทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยถ้าเป็นแบบนี้พระเจ้าไม่มีพระคุณให้เท่าไหร่หรืออาจจะยกพระคุณออกไปเลยและเดือดร้อนในชีวิตเราต้องทำทุกอย่างนั้นอย่างระวัดระวังตัวที่จะให้พระเจ้าทรงพอพระทัยในชีวิตของเรานะครับถ้าเรามีพระคุณของพระเจ้านั้นเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าสามารถเคลื่อนย้ายเราจากสภาพที่ไม่มีใครรู้จักจากสภาพซึ่งไม่มีอิทธิพลต่อใครทั้งนั้นมาเป็นสภาพซึ่งใครๆก็ได้รับพระพรจากชีวิตของเราและเราก็สามารถที่ไปเปลี่ยนชีวิตของคนอื่นให้ดีขึ้นได้โดยพระคุณของพระเจ้ายกตัวอย่างคนๆหนึ่งในพระคัมภีร์ก็คือนางเอสเตอร์เอสเตอร์นั้นเกิดขึ้นมาเป็นชาวยิวที่จริงแล้วเป็นชาวยิวในยุคนั้นก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเพราะเป็นเมืองขึ้นไม่ได้อยู่เหนือแต่อยู่ใต้คนอื่นและเขาไม่มีชื่อเสียงเป็นลูกของคนธรรมดาธรรมดาไม่ได้เป็นคนร่ำรวยมีนามสกุลใหญ่ยิ่งอะไรแต่ว่าเพราะพระคุณของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของนางเอสเตอร์นั้นตอนนั้นเป็นนางสาวอยู่บนนางสาวเอสเตอร์นะครับพระคุณของพระเจ้าเคลื่อนเขาจากคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยนั้นกลายเป็นสุภาพสตรีที่ไปกู้ชาติของเขาเองคือชาวยิวไม่ถูกฆ่าในประเทศนั้นเปลี่ยนทิศทางของทั้งประเทศเลยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้คือนางเอสเตอร์นั้นมีพระคุณของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเธอนะครับในฐานะที่เป็นคริสเตียนนั้นเราควรจะแสวงหาพระคุณของพระเจ้าและเราควรจะขอพระคุณเราควรจะเชื่อว่าพระเจ้าอยากประทานพระคุณให้ขอเชื่อประกาศด้วยปากและแสวงหาอยู่เป็นประจำพระเจ้าอยากประทานอยู่แล้วพระคุณให้มากขึ้นกับชีวิตของเราทุกคนเพราะพระเจ้าเป็นคุณพ่อที่ดีต่อชีวิตของเราแต่ว่ามีส่วนที่มนุษย์จำเป็นต้องทำเพราะพระเจ้าทรงยุติธรรมพระเจ้าไม่ให้พระคุณแก่ทุกคนเท่ากันเพราะว่าถ้าให้ทุกคนเท่ากันหมดก็ไม่ยุติธรรมเราต้องวางตัวเราในบางลักษณะที่ทำให้เรานั้นสมควรได้รับพระคุณจากพระเจ้าที่ผมใช้คำว่าสมควรก็คือว่าเราวางตัวหัวใจเราถูกต้องที่พระเจ้าจะประทานพระคุณให้แก่เรามากขึ้นในชีวิตของเรานะครับมันมีส่วนที่พระเจ้าทำและมีส่วนที่มนุษย์ทำส่วนของพระเจ้าคือพระเจ้าให้พระคุณอย่างไม่มีข้อแม้เราไม่สมควรได้รับแต่ในส่วนของเราคือเราต้องตรวจหัวใจของเราท่าทีในใจและการดำเนินชีวิตของเราว่าเราทำถูกต้องแค่ไหนที่พระเจ้าจะประทานพระคุณให้ผมยกตัวอย่างทบทวนถึงนางเอสเตอร์เอสเตอร์นั้นเป็นชาวยิวและถูกเก็บไปเลี้ยงโดยคุณลุงตอนนั้นกษัตริย์ในเมืองนั้น ให้เรียกผู้หญิงสาวเข้ามาเพื่อจะมาเข้าประกวดว่าใครจะถูกเลือกมาเป็นราชินีทุกคนก็เข้าไปในห้องเตรียมตัวใส่เมคอัพใส่เสื้อสวยๆเพื่อออกไปที่หน้าพระราชบัลลังก์ให้กษัตริย์เห็นทีละคนทีละคนว่าจะเลือกใครมาเป็นพระมเหสีและในห้องเตรียมตัวแต่งตัวใส่เมคอัพใส่เสื้อนั้นตอนนั้นพระคัมภีร์พูดคำบอกว่านางสาวเอสเตอร์คนนี้ไม่ได้ขอสิ่งใดแต่ยอมที่จะรับทุกอย่างที่เฮกายซึ่งเป็นขันทีผู้รับใช้ของกษัตริย์นั้นเอามาแนะนำให้เห็นภาพหรือยังครับว่าเอสเตอร์นั้นไม่ได้ไปบีบบังคับไม่ได้ไปใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือขอเครื่องสำอางที่แพงที่สุดกระเป๋าที่แพงที่สุดเสื้อผ้าที่แพงที่สุดเพราะสายตาฝ่ายวิญญาณของเอสเตอร์นั้นมองไปที่พระเจ้าเขาไม่ได้พึ่งมนุษย์เขาเชื่อว่าถ้าพระเจ้าอยากให้เขาเป็นพระมเหสีหรือเป็นราชินีเขาได้อยู่ดีโดยพระเจ้าจะไปทำงานในใจของกษัตริย์ให้เลือกเขาเขาไม่ได้พึ่งพาเสื้อผ้าไม่ได้พึ่งพาเครื่องสำอางเพราะหัวใจเขานั้นเป็นผู้หญิงแห่งความเชื่อเขาเชื่อในพระเจ้าเขาไม่ไปบีบบังคับเขาไม่เอาตาของเขามองไปที่มนุษย์แล้วพึ่งมนุษย์แต่เขาเอาตาของเขามองไปที่พระเจ้าแล้วพึ่งพระเจ้าเป็นผู้หญิงแห่งความเชื่อเขาไม่ได้พึ่งพาความสามารถในการใช้เสียงหวานๆการแต่งตัวสวยๆใส่เมคอัพสวยๆที่จะทำให้เขาได้เป็นพระราชินีแต่เขาพึ่งพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ประทานความโปรดปรานประทานพระคุณให้แก่เขาที่เขาจะถูกเลือกและเขาก็ถูกเลือกจริงๆนะครับตอนหลังมีคนร้ายคนหนึ่งมาพูดกับกษัตริย์บอกว่าให้หาเรื่องฆ่าชาวยิวให้หมดทั้งประเทศเลยคือล้างเลยนะครับเหมือนกับสมัยนาซีนะครับที่เขาฆ่าชาวยิวในยุคนั้นในประเทศเยอรมันตอนนั้นมีคนหนึ่งเกลียดชาวยิวมากพยายามจะล้างชาตินี้ให้หมดเลยชนชาตินี้ปรากฏว่าเพราะเอสเตอร์เข้าไปเป็นพระมเหสีและเป็นราชินีก็เลยกู้ชาติทั้งชาติไม่มีใครตายนะครับเห็นไหมครับว่าเพราะพระคุณของพระเจ้าทำให้ผู้หญิงคนนี้นั้นออกจากสภาพซึ่งเป็นคนต่ำต้อยธรรมดาคนหนึ่งซึ่งไม่มีสกุลลุนชาติกลายเป็นราชินีและกู้ประเทศชาติของเขาได้สำเร็จเพราะพระคุณไม่ใช่เพราะเอสเตอร์เก่งนะครับมีคนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่เราเรียนมาครั้งที่แล้วก็คือดาเนียลดาเนียลเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มถูกจับไปเป็นเชลยที่ประเทศบาบิโลนและแต่ตอนนั้นกษัตริย์นั้นก็กินเหล้าแล้วก็กินอาหารแปลกๆซึ่งตัวดาเนียลและเพื่อนๆเองไม่ค่อยสบายใจเพราะมันผิดพระคัมภีร์ดาเนียลแทนที่เขาจะไปด้วยความเย่อหยิ่งจองหองใช้กำลังตัวเองที่จะกู้สถานการณ์ของตัวเองดาเนียลก็มีความเชื่อในพระเจ้าเอาตาของเขามองไปที่พระเจ้าเขาไม่บีบบังคับเขาไม่ไปสั่งใครเขาขอร้องด้วยความถ่อมใจดาเนียลเป็นผู้ที่มีความเชื่อวางใจในพระเจ้าและถ่อมใจในทุกคนพูดสิครับวางใจในพระเจ้าและทุกคนพูดสิครับถ่อมใจตอนนั้นผมจะอ่านหนังสือพระคัมภีร์ให้ฟังทบทวนนิดนึงนะครับดาเนียลบทที่1ข้อ10ถึงข้อ14ถ้าท่านอ่านแล้วคิดตามดีๆนะครับจะเห็นว่าดาเนียลเนี่ยเป็นคนที่ถ่อมใจมากเลยและหัวหน้าขันทีจึงกล่าวกับดาเนียลว่าข้าเกรงว่ากษัตริย์เจ้านายของข้าผู้ทรงกำหนดอาหารและเครื่องดื่มของเจ้าทอดพระเนตรเห็นว่าพวกเจ้ามีหน้าตาซูบซีดกว่าบรรดาคนหนุ่มๆอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเจ้าก็จะกระทำให้ศีรษะของข้าเข้าสู่อันตรายเพราะกษัตริย์แล้วดาเนียลจึงกล่าวแก่มหาดเล็กผู้ที่เป็นหัวหน้าขันทีกำหนดให้ดูแลดาเนียลฮานันยามิชาเอลและอาซาริยาว่าขอท่านในทุกคนพูดสิครับขอเขาสั่งหรือเปล่าครับไม่ได้สั่งเขาไม่ได้บีบบังคับเขาไม่ได้กดดันเขาไม่ได้เบ่งกล้ามอ้างว่านี่เธอรู้ไหมฉันเป็นชาวยิวฉันเป็นถึงลูกของพระเจ้าฉันท่องพระคัมภีร์ได้พวกแกเป็นคนต่างชาติมาสั่งอะไรฉันให้กินอาหารพวกนี้ไปบอกกษัตริย์ไปกษัตริย์เจ้าโง่เหลือเกินเขาพูดงั้นหรือเปล่าครับไม่ได้พูดงั้นเขาถ่อมใจตาเขามองไปที่พระเจ้าแล้วเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเขาขอท่านจงทดลองผู้รับใช้ ของท่านสัก10วันเขาเรียกตัวเองว่าอะไรครับผู้รับใช้เขาเรียกตัวเองว่าข้าน้อยไม่ใช่เรียกตัวเองว่าข้าเก่งข้าน้อยนะครับข้าผู้รับใช้ของท่านสัก10วันขอให้เขานำผักมาให้เรากินและน้ำมาให้เราดื่มแล้วฟังคำพูดดีๆนะครับแล้วให้ท่านตรวจดูหน้าตาของเราทั้งหลายเบื้องหน้าท่านและตรวจดูหน้าตาของบรรดาอนุชนผู้รับประทานอาหารสูงของกษัตริย์และเมื่อท่านเห็นอย่างไรแล้วก็คือว่าเห็นดีอย่างไรจงกระทำแก่ผู้รับใช้ของท่านอย่างนั้นเถิดเขาก็ยอมทำตามคนเหล่านั้นในเรื่องนี้และทดลองเขาอยู่10วันดาเนียลที่จริงแล้วมีความเชื่อมากเลยกินแค่ผักกับน้ำ10วันเนี่ยมันน่าจะสู้ไปจริงไหมครับหน้าตาน่าจะโรยไปเลยไม่มีน้ำไม่มีนวลแน่นอนตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วแพ้แน่ๆแต่เขาไม่อยากกินเหล้าของกษัตริย์เขาไม่อยากกินอาหารแปลกๆของกษัตริย์เขาพึ่งพาพระเจ้าว่าเมื่อเขากินแบบนั้นกินแค่ผักกับน้ำพระเจ้าจะสามารถรักษาหน้าตาความมีสง่าราศีของเขาได้ดีกว่าคนที่กินอาหารดีๆซะอีกเขาเชื่อพระเจ้าสองเวลาเขาพูดเขาใช้คำว่าผู้รับใช้เขาขอเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้บีบบังคับเขาไม่ได้ใช้วิธีเล่ห์กระเทและนอกจากนั้นเขายังพูดอย่างถ่อมใจบอกว่าคุณตรวจดูฉันสิบวันแล้วเป็นยังไงคุณตัดสินใจกันละกันโหนี่ถ่อมใจมากนะก็คือขอความกรุณานั่นเองขอให้พวกเขานั้นช่วยเหลือนึกดูสิครับมหาดเล็กที่ดูแลคนหนุ่มเหล่านี้นั้นให้พระคุณหรือความโปรดปรานกับดาเนียลมากแค่ไหนให้มากขนาดเอาคอไปเสี่ยงคือถ้าสมมติว่ากษัตริย์รู้ว่าคนเหล่านี้ไม่เชื่อฟังคำสั่งของกษัตริย์และหน้าตาของเด็กหนุ่มเหล่านี้มันโรยลงก็คือคอขึ้นเขียงแน่ๆอเมนไหมครับคอขึ้นเขียงแน่ๆคือโดนตัดคอตายแต่เขาให้ความโปรดปรานมากจนยอมเสี่ยงคอของตัวเองยอมเสี่ยงชีวิตของตัวเองดาเนียลนั้นเป็นผู้ที่ถ่อมใจเป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าและเขาก็ขอด้วยความเชื่อขอสติปัญญาว่าจะพูดอย่างไรเขาวางใจในพระเจ้าอย่างมากมายเลยนะครับเขาเป็นผู้ที่ไม่ไปบีบบังคับใครทั้งนั้นถ้าท่านอยากเป็นผู้ที่มีพระคุณจากพระเจ้าเยอะๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนหลักการจากพระคัมภีร์ให้เราเอาตาของเรามองไปที่พระเจ้าอย่าเอาตาของเรามองไปที่มนุษย์และคิดว่ามนุษย์เป็นคำตอบคำตอบนั้นมาจากพระเจ้าถ้าการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระองค์จะไปทำงานในใจมนุษย์เองให้มาช่วยเราเราไม่ต้องไปเอาตาเรามองที่มนุษย์ผมไม่ได้บอกว่าเราไม่เคารพมนุษย์เราควรเคารพนะครับเราควรจะสุภาพกับมนุษย์แต่ความวางใจของเรานั้นอยู่ที่พระเจ้าประการที่สองคือต้องถ่อมใจพูดจาถ่อมใจพูดแบบถ่อมไม่ใช่ไปที่ไหนก็เย่อหยิ่งจองหองเดินเข้าไปก็วางเตะท่าฉันเป็นถึงคุณนายมาฉันเป็นไฮโซนะครับฉันเก่งฉันจบการศึกษามาจากอเมริกาไม่ใช่นะครับถ่อมใจเป็นผู้ที่ถ่อมใจและนอกจากนั้นมีอะไรขออย่าสั่งอยากบีบบังคับอย่ายืนยันว่าทำไมได้ตามใจฉันมีเรื่องกันอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดเราต้องขอด้วยความถ่อมใจเมื่อว่าท่านจะไปที่ไหนอย่าไปสั่งว่าคุณต้องให้ความโปรดปรานแก่ฉันคุณจะต้องไม่ทำตามกฎของรัฐบาลเพื่อให้ความโปรดปรานแก่ฉันใครมีความรู้สึกงี้บ้างว่าถ้ามีคนมาบีบบังคับท่านอยู่ตลอดเวลาว่าให้ดัดกฎให้ไม่ทำตามกฎให้ความโปรดปรานแก่ท่านอยู่ตลอดเวลาไปที่ไหนก็มาสั่งตลอดเวลาท่านอยากจะช่วยไหมครับไม่อยากช่วยอ่ะจริงไหมเพราะรู้สึกว่าคนพวกนี้มันยุ่งวุ่นวายมากเหลือเกินมาสั่งนู่นสั่งนี่มาอยากได้รับความโปรดปรานอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคนมาถ่อมใจมาพูดกับท่านดีๆนะครับท่านอยากให้เองโดยปริยายเพราะท่านถ่อมใจจริงไหมพระเจ้าประทานความโปรดปรานและพระคุณแก่ผู้ที่ถ่อมใจท่านเชื่อหรือยังว่าพระเจ้าของท่านนั้นใหญ่มากท่านเชื่อไหมว่าพระเจ้าของท่านเป็นเอลชาดายเป็นพระเจ้าผู้มีมากเหลือล้นเกินขนาดท่านเชื่อไหมว่าพระเจ้าของท่านเป็นเจโฮวาห์ยีเรเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดสรรหาถ้าท่านเชื่ออย่างนั้นท่านไม่ต้องไปเอาตาของท่านมองไปที่มนุษย์ แต่เอาตาของท่านมองไปที่พระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้านายที่ยิ่งใหญ่ที่จะไม่ให้ลูกของพระองค์หรือผู้รับใช้ของพระองค์นั้นอดอยากและไม่มีเงินจ่ายบิลแต่ละวันแต่ละเดือนจริงไหมครับเวลาไปที่ไหนคนเข้ามาช่วยเรามาทำสิ่งต่างๆให้การรับใช้กับเราเราไม่ควรจะไปบีบบังคับเขาต่อราคาเขาบอกว่าเนี่ยเขาทำให้เราพันบาทเราก็บอกว่าลดให้หน่อยได้ไหมเหลือสัก10 บาทท่านรู้ไหมท่านหวานสิ่งใดท่านจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าท่านเอาเปรียบคนอื่นทุกคนก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียต้องมีรายได้ก็ต้องจ่ายบิลของเขานั่นเวลาคนเขามาให้บริการเราเราไม่ควรจะไปอ้างข้อพิเศษนี่เธอรู้ไหมฉันเนี่ยจบมาจากอเมริกาเธอต้องลดราคาให้ฉัน 50% ไม่ต้องไปพูดอะไรหรอกครับถ้าเราไม่อยากทำที่นั่นก็อย่าไปทำแต่ถ้าทำแล้วเราต้องให้เขาเต็มที่เพราะเราหวานสิ่งใดเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นจริงไหมครับถ้าเราทำอย่างนั้นกับคนอื่นเราก็หวานความรักความมีหัวใจกว้างขวางให้แก่คนอื่นเขาก็จะหวานหัวใจกว้างขวางกลับให้แก่เรานะครับลูกของพระเจ้านั้นผู้เชื่อนั้นไม่ใช่ขอทานเราไม่ต้องไปนั่งโอ้ยทำหลังน้ำตาบีบบังคับเล่กระเท่บอกโอ้ยเนี่ยดูสิฉันไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่แต่ที่ไม่ใช่หรอกครับมีเงินเป็นล้านอยู่ที่บ้านแต่แกล้งทำเป็นใส่เสื้อขาดๆมาใช้เล่กระเท่บังคับคนให้เขาลดราคาให้อย่างงู้นอย่างนี้ไม่ต้องทำนะครับเพราะเราไม่ได้พึ่งเงินเราพึ่งพระเจ้าจริงไหมครับพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พอที่จะให้เงินเราเพิ่มขึ้นได้เอาไปเป็นพระพรแก่คนอื่นจริงไหมครับนี่ผมเพิ่งโทรไปเมืองไทยนะครับช่วยคุณพ่อผมขายที่ดินที่สุขุมวิทผมก็ถามคนที่เขาจะหาคนมาซื้อเนี่ยบอกว่าคุณคิดค่าในหน้าเท่าไหร่นะครับผมก็บอกว่าเหลือเท่านั้นเท่านั้นผมบอกครับคุณสมควรได้รับเพราะคุณต้องทำงานแล้วผมก็โทรไปหาทนายบอกทนายคิดค่าช่วยเหลือคุณพ่อผมเท่าไหร่เขาก็บอกเท่านี้เท่านี้เท่านี้ผมบอกทนายเดี๋ยวเราจ่ายให้หมดตามที่คุณขอทุกประการและเขาก็ช่วยผมเต็มที่เลยคราวนี้เพราะว่าเขาได้รับค่าตอบแทนจริงไหมเราต้องมีความเมตตาต่อเขาไม่ใช่ว่าไปถึงก็นี่ขอต่ออีกสัก10 บาทได้ไหมขอต่อสัก50 บาทได้ไหมเขาทำเขาก็ต้องมีเงินกินใช่ไหมเขาก็ต้องไปให้คนอื่นแล้ววานสิ่งใดเดี๋ยวคอยดูสิมีคนซื้อมาให้เงินดีให้คุณพ่อผมซื้อได้อย่างดีจริงไหมครับเราต้องเป็นคนประเภทนั้นคือไม่ใช่ไปขอทานไปบีบบังคับคนเราต้องเป็นคนที่วางใจในพระเจ้าและพึ่งพาว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ประทานพระคุณและความโปรดปรานให้แก่เราผ่านมนุษย์คนอื่นในหนังสือสดุดีบทที่37ข้อ25พระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งหรือเชื้อสายของเขาขอทานและทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าเป็นลูกของกษัตริย์ข้าพเจ้าไม่ต้องขอทานเราไม่ต้องไปขอทานใครให้ลดราคาให้ทำนู่นนี่ให้เราให้พระเจ้าเป็นผู้เคลื่อนใจคนถ้าเราเข้าไปในสถานการณ์หนึ่งแล้วเราคุยกับเขาแล้วเขาเอาเปรียบเราเขาไม่ช่วยเหลือเรานะครับเราไม่ต้องไปตกใจเราก็เดินไปที่อื่นเดี๋ยวพระเจ้าจะส่งคนอื่นมาช่วยเหลือเราแทนจริงไหมครับพระเจ้าของเรานั้นเป็นจอมเจ้านายที่เก่งมากในการนำสิ่งดีมาให้แก่เราผ่านแหล่งหรือคนชื่อเราไม่ได้คาดหวังฟังดีๆนะครับเราจะคาดหวังว่านายกอจะเป็นคนที่ประทานสิ่งดีให้แก่เราหรือให้พระคุณแก่เราหรือความโปรดปรานพอเราเดินเข้าไปคุยกับนายกอเสร็จนายกอไม่ช่วยเราใจเย็นๆถอยออกแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะส่งนายขอมาช่วยเราพระเจ้าเก่งเรื่องนี้มากเลยคือไปหาใครก็ได้ที่เราไม่คาดหวังในทุกคนพูดสิครับไม่คาดหวังเราไม่ได้คาดหวังเพราะพระเจ้าเป็นแหล่งของเราจริงไหมครับพระเจ้าเป็นเจ้านายพระเจ้าเป็นผู้ที่จ้างเราเป็นคนที่จ่ายเงินเดือนเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคาดหวังจากมนุษย์พระเจ้าจะส่งคนอื่นมาช่วยเหลือในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาพระองค์ทรงเป็นแหล่งของเราเราไม่มองที่มนุษย์แต่เรามองที่พระเจ้าเอเมนไหมครับและพระองค์ยินดีเสมอที่จะส่งคนมาช่วยเราอย่างอัศจรรย์มีสิ่งต่างๆในชีวิตผมเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับบางทีผมพยายามที่จะได้สิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตความช่วยเหลือบางอย่างในชีวิตแต่ว่าคนพวกนั้นเขาไม่ช่วยเลยอยู่ดีพระเจ้าส่งคนเข้ามาคุยกับผม ผมก็แค่รอให้ฟังนิดหน่อยปุ๊บผมไม่ได้ขอร้องนะครับเขาไปจัดการให้เสร็จแล้วในที่สุดสิ่งดีก็มาถึงผมอยู่ดีโดยปริยายที่ผมไม่ต้องใช้แรงอะไรมากมายไม่ต้องไปจ้างทนายไม่ต้องไปทำอะไรมันก็เข้ามาโดยปริยายเพราะพระเจ้าให้คนอื่นมาช่วยเราโดยพระคุณโดยความโปรดปรานจากพระเจ้าเอาละครับเราเรียนชีวิตของเอสเตอร์เราเรียนชีวิตของดาเนียลแล้วในประวัติศาสตร์ว่าสองคนนี้มีลักษณะเหมือนกันคือมีความเชื่อและมีความถ่อมใจคราวนี้เรามาดูผู้ชายอีกคนหนึ่งชื่อว่าโยเซฟที่จริงแล้วในพระคัมภีร์เนี่ยมีวีรบุรุษ 2-3 คนที่ผมรู้สึกประทับใจมากคนหนึ่งก็คือกษัตริย์ดาวิดนอกจากพระเยซูนะครับพระเยซูนี่ยอดเยี่ยมเลยที่สุดแล้วครับมีกษัตริย์ดาวิดนะครับมีโยเซฟแล้วก็มีอาจารย์เปาโลที่ผมประทับใจมากๆโยเซฟนี่เป็นคนหนึ่งที่ผมประทับใจโยเซฟมีความโปรดปรานและพระคุณของพระเจ้าตั้งแต่เขายังเป็นเด็กๆตอนที่เขาเป็นเด็กตัวเล็กๆนั้นพ่อเขาก็ให้ความโปรดปรานกับเขาเป็นพิเศษหนังสือปฐมกาลบทที่37ข้อ3บอกว่าฝ่ายอิสราเอลคือพ่อของโยเซฟนั้นรักโยเซฟมากกว่าบุตรทั้งหลายของท่านเพราะโยเซฟเป็นบุตรชายที่เกิดมาเมื่อบิดาแก่แล้วบิดาทำเสื้อยาวหลากสีให้แก่โยเซฟทำเสื้อคลุมนะครับที่มีหลายๆสีให้แก่โยเซฟทำให้คนเดียวด้วยไม่ทำให้ลูกชายคนอื่นมีลูกชายทั้งหมด12คนทำให้แค่คนเดียวว้าวโยเซฟนั้นได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าและเพราะความโปรดปรานจากพระเจ้าทำให้โยเซฟได้รับความโปรดปรานจากคุณพ่อแต่ท่านเชื่อความจริงอันนี้อันหนึ่งไหมครับว่าถ้าเมื่อท่านได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าและจากมนุษย์คนอื่นมากๆนั้นไม่ใช่ทุกคนพอใจใครเห็นด้วยบ้างถ้าเขารู้ว่าพระเจ้าโอ้โหเดี๋ยวก็อวยพรอวยพรท่านให้ความโปรดปรานจะมีคนจำนวนหนึ่งที่หมั่นไส้ท่านและเกลียดท่านและอยากจะขจัดท่านไปเพราะความอิจฉาริษยาตอนนั้นโยเซฟได้รับความฝันมาจากพระเจ้าว่าในที่สุดวันหนึ่งโดยพระคุณโดยความโปรดปรานทั้งคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องจะมาก้มศีรษะเคารพเขาคือพระเจ้ายกเขาขึ้นเพราะความโปรดปรานของพระเจ้าโยเซฟไอความเป็นเด็กรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเล่าให้พี่ชายฟังพี่ชายฟังเท่านั้นเป็นเดือดเป็นร้อนไม่พอใจมากที่พระเจ้าให้ความโปรดปรานแก่น้องชายคนนี้เลยวางแผนเอาโยเซฟไปฆ่าพาออกไปนอกเมืองไปขุดหลุมแล้วจะทิ้งลงไปแล้วจะให้สัตว์กินตายแต่ว่าโดยพระคุณของพระเจ้านั้นโยเซฟได้หลุดพ้นออกมามีญาติพี่น้องของเขาคนหนึ่งเอาเขาไปขายให้ชาวอิชมาเอลไลท์นะครับกลายไปเป็นทาสในคาราวานหรือในกองเดินในยุคนั้นในทะเลทรายเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เลยพาไปเลยแล้วก็หายไปเลยไม่เห็นหน้าพ่อแม่อีกเลยกลายไปเป็นทาสหนังสือปฐมกาลบทที่39ข้อ1บอกว่าโยเซฟถูกพาลงไปยังอียิปต์แล้วโปรติฟาข้าราชการสำนักของฟาโรห์ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์เป็นคนอียิปต์ซื้อโยเซฟไว้จากมือของคนอิชมาเอลผู้พาเขาลงมาที่นั่นเขาไปกับกองคาราวานไปกับพวกชาวอิสมาเอลแล้วไปพบโปรติฟาซึ่งเป็นนายทหารหรือเป็นข้าราชการของฟาโรห์ก็ใช้เงินซื้อณบัดนั้นโยเซฟกลายเป็นทาสแล้วกลายเป็นทรัพย์สมบัติของผู้ชายคนนี้เหมือนกับเป็นลาเหมือนกับเป็นม้าเหมือนกับเป็นวัวควายของเขาเขาจะใช้อะไรก็ได้เขาซื้อมาเนี่ยเพื่อมาตัดฟืนมาทำสวนมากวาดมาถูบ้านมายกของให้มาเป็นผู้รับใช้เขาเป็นทรัพย์สมบัติของผู้ชายคนนี้เสียแล้วแล้วฟังต่อไปว่าอะไรเกิดขึ้นบนชื่อของโยเซฟแม้ว่าเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันย่ำแย่กว่าเดิมในหนังสือปฐมกาลบทที่39ข้อ2ถึงข้อ4พูดต่อไปบอกว่าพระเยโฮวาทรงสถิตอยู่กับโยเซฟโยเซฟจึงเจริญรวดเร็วภาษาอังกฤษเล่มนึงบอกว่าโยเซฟก็มีความสำเร็จอย่างรวดเร็วหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษอีกอันนึงบอกว่าโยเซฟก็มีความมั่งมีสีสุขคือ prosperous เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วอะไรเพราะอะไรทำให้โยเซฟมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วเพราะพระเยโฮวาสถิตอยู่กับเขา พราะการทรงสถิตของพระเจ้าผมถึงเป็นคนที่รักการทรงสถิตมากผมมีประสบการณ์กับการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตและผมอยากเห็นพี่น้องคริสเตียนที่ผมดูแลในโบสถ์ต่างๆนั้นมีการทรงสถิตของพระเจ้าทำไมผมถึงชอบวางมือทำไมผมถึงอยากเห็นไฟของพระเจ้าลงมาแตะเพราะว่าผมอยากให้การทรงสถิตลงมายิ่งการทรงสถิตมากก็มีการโปรดปรานมากมีพระคุณมากฟังคำพยานจากคนทั่วโลกนะครับที่เขามาอยู่ในไฟมาอยู่ในการทรงสถิตในชีวิตเปลี่ยนจริงๆครอบครัวดีขึ้นการเงินการงานอะไรดีขึ้นหมดเลยเพราะการทรงสถิตอยู่บนชีวิตของเขาพระคัมภีร์พูดตอบบอกว่าเขาอยู่ในบ้านคนอียิปต์นายของเขานายก็เห็นว่าพระเยโฮวาทรงสถิตอยู่กับโยเซฟและพระเยโฮวาทรงโปรดให้การงานทุกอย่างที่กระทำเจริญขึ้นมากในมือของโยเซฟไม่ใช่ในมือของเจ้านายนะในมือของโยเซฟโยเซฟมีพระคุณมีความโปรดปรานจากพระเจ้ามีการทรงสถิตจับอะไรเจริญหมดเลยจับอะไรเจริญหมดโยเซฟได้รับความกรุณาก็คือได้รับความโปรดปรานในสายตาของนายและรับใช้ท่านนายก็ตั้งให้ดูแลการงานในบ้านของท่านและทุกสิ่งในทุกคนพูดสิครับทุกสิ่งไม่ใช่ดูแลเรื่องเดียวนะครับทุกสิ่งเข้ามาเป็นทาสแต่เพราะมีความโปรดปรานจากพระเจ้าเพราะว่ามีการทรงสถิตของพระเจ้าทุกสิ่งที่ท่านครอบครองอยู่ท่านก็มอบไว้ในมือของโยเซฟทั้งสิ้นว้าวการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของโยเซฟโยเซฟมีพระคุณมีความโปรดปรานจากพระเจ้าและความโปรดปรานจากพระเจ้านั้นทำให้โยเซฟนั้นเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกสถานการณ์เคยเป็นลูกตอนนี้มาเป็นทาสไหนทุกคนพูดสิครับความโปรดปรานทำให้ข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองในทุกสถานการณ์ไม่ว่าท่านจะอยู่เมืองไหนอำเภอไหนอำเภอหนองงูเห่าหรืออำเภอท่ากระสอบผมก็ตั้งชื่อไว้งั้นนะผมไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าท่านจะอยู่ในบริษัทไหนหรืออยู่ในประเทศไหนไม่ว่าพื้นฐานท่านจะมาจากอะไรท่านอาจจะเป็นลูกกำพร้าเก็บตกมาจากถนนหรือว่าท่านจะเป็นเพศใดผู้หญิงหรือผู้ชายท่านจะมีการศึกษาสูงหรือต่ำแค่ไหนหรือสีผิวเป็นคนดำคล้ำติดปิดสนิทเลยดำสนิทหรือเป็นคนตัวขาวจั๊วไม่ว่าท่านจะมีผมเยอะหรือผมน้อยจมูกโด่งหรือจมูกแบนท่านไม่จำเป็นต้องไปทำจมูกนะครับผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องการทำจมูกแต่ผมกำลังบอกว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่เป็นตัวจำกัดชีวิตของท่านว่าท่านจะไม่เจริญตราบใดที่ท่านมีพระคุณของพระเจ้าไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนอย่างไรพื้นฐานอย่างไรท่านก็เจริญได้เพราะความโปรดปรานและการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของท่านท่านอย่ามีจิตใจแบบผู้แพ้ผู้ปราชัยมองตัวเองผมก็ตัวเล็กการศึกษาก็ไม่สูงเป็นคนต่างจังหวัดไม่รู้เรื่องอะไรผู้ภาษาอังกฤษก็ไม่ชัดผมมันไม่มีอะไรมันคนโง่เง่าเต่าตุนชีวิตเนี่ยมันคงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไม่ได้เจริญแล้วถ้าท่านพูดอย่างนั้นแสดงว่าท่านเชื่อเรื่องอะไรครับเชื่อความล้มเหลวอย่าพูดความล้มเหลวอย่าขุดเรื่องของตัวเองขึ้นมาแล้วขยายมันแล้วก็บอกว่าตัวเองจะล้มเหลวแต่ให้ท่านทำยังไงครับมองไปที่พระเจ้าสิครับเพราะพระเจ้านั้นมีพระคุณที่สูงกว่าพื้นฐานของท่านสูงกว่าสถานการณ์ของท่านดูสิโยเซฟเป็นถึงทาสนะครับมันแย่ขนาดไหนแย่กว่าท่านอีกตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นทรัพย์สมบัติของใครตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นทาสนะขนาดเป็นทาสเนี่ยพระเจ้ายังยกโยเซฟขึ้นมาเป็นเจ้านายในบ้านได้เหรอครับนึกดูสิไม่ใช่เพราะโยเซฟเก่งนะครับไม่ใช่โยเซฟเป็นคนที่สมาร์ทหน้าตาหล่อหรืออะไรแต่เป็นเพราะโยเซฟมีการทรงสถิตของพระเจ้ามีพระเยโฮวาในชีวิตและมีพระคุณของพระเจ้าในชีวิตอย่างมากมายท่านอ่านพระคัมภีร์หนังสือปฐมกาลท่านไม่เคยเห็นแม้แต่ครั้งเดียวที่โยเซฟบ่นบอกว่าโอ้ยชีวิตนี่มันมีกรรมมากฉันต้องมาเป็นทาสที่นี่ฉันไม่มีแล้วอนาคตอะไรเนี่ยแย่แล้ว ท่านเคยเห็นโยเซฟบ่นแม้แต่ครั้งเดียวไหมไม่เคยบ่นเลยโยเซฟไม่ได้มองตัวเองเป็นทาสแต่เขามองตัวเองเป็นลูกของพระเจ้าที่พระเจ้าโปรดปรานในชีวิตของเขาผมเชื่อว่าถ้าท่านเคาะประตูและเปิดประตูเข้าไปในบ้านของโปติฟาร์แล้วเดินเข้าไปผ่านโยเซฟเดินผ่านโยเซฟท่านจะไม่มีวันรู้เลยว่าโยเซฟเป็นทาสเพราะวิธีที่เขายืนวิธีที่เขายิ้มเขายิ้มแบบลูกของพระเจ้าเขาไม่ได้มองตัวเองต่ำต้อยเป็นเด็กกระโปโลที่ไม่มีความหมายอะไรอาเมนไหมครับโยเซฟในสถานการณ์นั้นพระเจ้ายกเขาขึ้นได้พระเจ้าใส่เขาไปที่บ้านหลังนั้นให้เป็นทาสเพราะพระเจ้ามีจุดประสงค์ว่าในอนาคตอีกหลายปีต่อมาโยเซฟจะปลดปล่อยญาติพี่น้องทั้งหมดออกจากความตายและความยากแค้นพระเจ้าเตรียมเขาจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีในประเทศอียิปต์เลยให้ผ่านบ้านหลังนี้ผมกำลังพูดอย่างนี้มาเขาไม่ยังไงถ้าท่านอยู่สถานที่อยู่ในสถานการณ์ที่พระเจ้าใส่ท่านไว้ที่นั่นและถ้าทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำที่นั่นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรสิ่งที่ท่านทำเป็นยังไงผมไม่ได้บอกว่าไปทำบาปนะครับคือท่านอาจจะไปเป็นคนใช้ไปเป็นลูกน้องเป็นคนส่งกาแฟไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามในสถานการณ์เหล่านั้นที่พระเจ้าใส่ท่านไว้นั้นและท่านมีการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรความโปรดปรานของพระเจ้าในชีวิตของท่านนั้นสามารถจะยกท่านขึ้นเหนือสถานการณ์และเคลื่อนสิ่งต่างๆรอบตัวท่านเคลื่อนใจคนเคลื่อนสิ่งต่างๆรอบตัวท่านให้มาเป็นพระพรแก่ชีวิตของท่านได้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามดานิเอลเอสเตอร์และโยเซฟรับใช้พระเจ้าองค์เดียวกับเราเรามีพระเจ้าองค์เดียวกับเอสเตอร์ผู้หญิงเด็กกระโปโลซึ่งกลายเป็นราชินีดานิเอลถ้าท่านอ่านหนังสือดานิเอลจบทั้งเล่มนะครับท่านจะพบว่าดานิเอลเข้าไปเป็นเฉลยตอนหลังไปเป็นนายกรัฐมนตรีโยเซฟเริ่มจากเป็นทาสเดี๋ยวจะต่อนะครับไม่ใช่จบแค่ทาสเดี๋ยวจะดูเรื่องต่อแย่ลงไปอีกกลายมาเป็น number 2คนที่มีสิทธิอำนาจสูงที่สุดลำดับ2รองจากฟาโรห์เมื่อเขาอายุ30ปีเพราะพระคุณของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเขาหนังสือปฐมกาลบทที่39ข้อ3ถึงข้อ4บอกว่านายก็เห็นว่าพระเยโฮวาทรงสถิตกับโยเซฟนายเห็นเลยผู้ชายคนนี้เด็กคนนี้ไม่เหมือนชาวบ้านและสิ่งที่ไม่เหมือนชาวบ้านไม่ใช่เพราะว่าผมเยอะกว่าผมน้อยกว่าหน้าตาดีกว่าหล่อกว่าไม่ใช่นะครับเพราะการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของโยเซฟและพระเยโฮวาทรงโปรดให้การงานทุกอย่างที่กระทำนั้นเจริญขึ้นมากในมือของโยเซฟโยเซฟได้รับความกรุณาได้รับความโปรดปรานในสายตาของนายและรับใช้ท่านนายก็ตั้งให้ดูแลการงานในบ้านของท่านและทุกสิ่งที่ท่านครอบครองอยู่ท่านก็มอบไว้ในมือของโยเซฟทั้งสิ้นเห็นไหมครับเมื่อโยเซฟมาจับงานอะไรก็ตามในบ้านหลังนั้นมันเจริญหมดเลยจับนี่ก็เจริญจับนั่นก็เจริญเพราะอะไรเพราะพระคุณของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของโยเซฟโยเซฟได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าและได้รับความโปรดปรานจากเจ้านายของเขาข้อ5พูดต่อบอกว่าต่อมาตั้งแต่โปติฟาตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้านและทรัพย์สิ่งของทั้งปวงของท่านแล้วพระเยโฮวาก็ได้ทรงอำนวยพระพรให้แก่ครอบครัวของคนอียิปต์นั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟทั้งพระเยโฮวาทรงอวยพรให้สิ่งของทั้งปวงซึ่งเขามีอยู่ในบ้านและในนาก็ให้เจริญขึ้นหมายความว่ายังไงครับท่านต้องเข้าใจนะโปติฟาเนี่ยเป็นชาวอียิปต์โปติฟาไม่ได้นับถือพระเยโฮวาโปติฟานมัสการดวงอาทิตย์นมัสการแม่น้ำและจระเข้โปติฟาเป็นชาวต่างชาติไม่ใช่ชาวยิวและไม่เชื่อในพระเยโฮวาแต่เพราะพระคุณของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของโยเซฟพระพรไหลลงไปถึงโปติฟาและคนในบ้านของเขาด้วยทั้งที่เขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าหมายความว่าถ้าท่านเป็นคนคนนั้นไม่ว่าท่านจะไปอยู่บริษัทไหนไปอยู่ที่ไหนคนในบริษัทและเจ้านายท่านจะได้รับพระพรไปด้วยเพราะพระคุณอยู่บนชีวิตของท่านใครอยากเป็นคนงั้นบ้างเจ้านายบริษัทที่ไม่รู้จักพระเจ้า และเข้าใจความจริงนี้อยากจะจ้างคริสเตียนไปทำงานอยากจะจ้างคริสเตียนไปเป็นลูกจ้างเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของคริสเตียนเหล่านั้นบริษัทนั้นจะเจริญขึ้นผมจำได้ว่าผมมาอเมริกาใหม่ๆนั้นพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดแต่เพราะพระคุณของพระเจ้านั้นการทรงสิ้นของพระเจ้ามาที่ประเทศอเมริกาก่อนผมแล้วมาเตรียมใจเจ้านายที่เป็นหมออเมริกันยิวพอเขาเจอหน้าผมนี่หัวใจเขาละลายเขารับผมอย่างอัศจรรย์แปลกมากนะครับเขาไม่รับชาวต่างชาตินะปกติพอเขาเห็นหน้าผมบอกเออไปที่ประชุมอีก2วันต่อมาส่งให้คนโทรมาบอกว่ารับแล้วโอเคนะครับยังไม่พอรับเสร็จเข้ามาตอนแรกผมก็มาเข็นเตียงคนไข้ธรรมดานี่แหละครับทำงานเป็นลูกกระเป๋งตัวเล็กที่สุดแต่โดยพระคุณของพระเจ้าส่งคนไข้คนหนึ่งเข้ามาถูกยิงสมองกระสุนเข้าไปในสมองคนที่เป็นลูกน้องของเจ้านายผมผ่าตัดไม่เป็นเพราะเป็นหมอใหม่ผมก็ไปยืนช่วยผ่าตัดผมก็ถ่อมใจบอกทำงั้นสิผมก็พูดเบาๆกระซิบเขานะผมไม่โอ้อวดว่าผมเก่งทำงั้นสิทำงี้สิทำงั้นสิปรากฏว่าเขาทำผ่าตัดเรียบร้อยลูกน้องคนนี้ของเจ้านายชอบผมขึ้นมาไปบอกให้เจ้านายฟังภายในไม่กี่เดือนเขาเลื่อนขั้นผมขึ้นไปกลายเป็นหัวหน้าใหญ่อีกโรงพยาบาลหนึ่งและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมเป็นเขาเรียกว่า Chief Resident คือหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านของทุกโรงพยาบาลตลอด7ปีไม่เคยเป็นลูกน้องเลยเป็นหัวหน้าตลอด7ปีและยังไม่พอทุกเดือนเขาจะมีประชุมเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษบอกว่า Mortality and Morbidity Conference คือการประชุมที่ดูว่าคนไข้ตายเพราะอะไรและคนไข้มีปัญหาโรคแทรกซ้อนเพราะอะไรจะได้ไม่ทำซ้ำอีกท่านรู้ไหมทุกเดือนเวลาเข้าที่ประชุมนี่นะครับหมอคนอื่นที่เป็นหมออเมริกันเนี่ยเขามีรายชื่อคนไข้ที่ตายและมีปัญหาแทรกซ้อน complication ยาวขนาดนี้เป็นลิสต์ของผมเนี่ยนิดเดียวทุกโรงพยาบาลที่ผมไปอยู่นั้นปรากฏว่าลิสต์ของคนไข้ที่มีปัญหามันลดลงหมดเลยเจ้านายผมเห็นเลยว่าพระเจ้าอยู่กับผมจนกระทั่งในห้องผ่าตัดเนี่ยเขาบอกเลยว่าคุณหมอคนนี้มีพระเจ้าและเป็นนักเทศทุกคนรู้หมดว่าพระเจ้าอยู่กับผมเห็นไหมครับเมื่อเราไปอยู่ที่ไหนที่นั่นเจริญเหตุการณ์มันจะดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นแม้ว่าสถานการณ์ในที่ทำงานของเราในบริษัทของเรามันจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ปรากฏว่าในความไม่สมบูรณ์นั้นเพราะพระคุณอยู่บนชีวิตของเราเพราะความโปรดปรานอยู่บนชีวิตของเราปรากฏว่ามันดีขึ้นอย่างอัศจรรย์โดยพระคุณของพระเจ้าอาเมนไหมครับว้าวอยากให้คนไทยทั้งโลกมาเป็นคริสเตียนมามีพระคุณของพระเจ้าในชีวิตนะครับฮาเลลูยาหนังสือปฐมกาลบทที่39ข้อ6พูดต่อบอกว่านายได้มอบของสารพัดไว้ในมือของโยเซฟไม่ได้เอาใจใส่สิ่งของอะไรเลยคือตอนนี้นั่งสบายและดูโทรทัศน์ได้ทั้งวันดูนั่งดูละครไทยได้ทั้งวันแล้วไม่ต้องตรวจงานโยเซฟจัดการได้ทุกเรื่องเขาไม่สนใจอะไรเลยในบ้านแล้วไม่รู้ด้วยเงินในธนาคารมีเท่าไหร่เว้นแต่อาหารการกินโยเซฟนั้นเป็นคนรูปงามและเป็นที่โปรดปรานพระคัมภีร์บอกว่าเจ้านายไว้ใจจนขนาดยกทุกอย่างให้ทำหมดแล้วไม่ต้องไปตรวจอีกเลยลักษณะของโยเซฟนี่มีอะไรครับที่ทำให้โยเซฟมีความโปรดปรานจากพระเจ้าเยอะมากสรุปลักษณะของโยเซฟคือมีความสัตย์ซื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า faithfulness มี trustworthiness เป็นผู้ที่ไว้ใจได้ไม่โกงมี loyalty มีความจงรักภักดีต่อเจ้านายถ้าท่านอยากมีความโปรดปรานในชีวิตของท่านเยอะๆนะครับท่านต้องเป็นคนประเภทนั้นเป็นคนที่สัตย์ซื่อไม่โกงไม่ขโมยเงินเจ้านายมีความไว้วางใจได้และมีความจงรักภักดีนึกดูสิโยเซฟเข้ามาในบ้านเนี่ยตอนแรกเจ้านายอยากให้มาตัดฟืนมาทำกับข้าวมาถูพื้นภายในระยะเวลาไม่นานโยเซฟจับอะไรพอไปจับพวกสัตว์ที่เขาเลี้ยงโอ้โหสัตว์มันขยายใหญ่เลยมีสัตว์ขึ้นมาเยอะขึ้นพอไปจับสวนก็ออกผลไม้มาเต็มไปหมดเลยจับอะไรมันเจริญหมดเลยจนกระทั่งเจ้านายบอกเอาละฉันกอดอกได้แล้วฉันไม่ต้องทำอะไรเลยฉันไม่รู้ด้วยว่าเงินในธนาคารของฉันมีเท่าไหร่ฉันไม่สนใจแล้วและฉันอยากรู้อย่างเดียวว่าอาหารเย็นนี้จะมีจ๋าหยอหรือมีผัดไทยอาหารเช้านี้จะมีข้าวต้มหรือจะมีบุญถิดเนื้อง ไม่สนใจแล้วสนใจอย่างเดียวคือเรื่องกินแล้วตอนนี้เพราะว่างานที่ใส่ให้มือของโยเซฟนั้นทุกอย่างเรียบร้อยหมดผมอยากจะถามว่าท่านจะเป็นเจ้านายประเภทนั้นไหมถ้าลูกน้องของท่านนั้นไว้ใจไม่ได้ไม่สัตย์ซื่อและไม่จงรักภักดีไม่มีทางท่านไม่ตรวจงานอะไรเลยไม่สนใจอะไรเลยเพราะลูกน้องของท่านสัตย์ซื่อไว้ใจได้ trustworthy faithful และ loyal ก็คือสัตย์ซื่อจงรักภักดีไว้ใจได้ถ้าท่านอยากมีการเจิมมีพระคุณในชีวิตของท่านมากๆนะครับท่านต้องเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อในการทำงานพระเจ้าพูดในคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าก็จะให้ท่านมีความรับผิดชอบสูงขึ้นให้ของแก่ท่านมากขึ้นถ้าพระเจ้าบอกว่าให้ท่านกวาดพื้นทุกวันอาทิตย์กวาดพื้นโบสถ์แล้วท่านกวาดไปแค่3อาทิตย์แล้วท่านก็เลิกแล้วก็ไปนั่งบนนะอาจารย์ใช้แต่ท่านกวาดพื้นไม่สัตย์ซื่อนั่งบนนั่งว่าเอาสบเอาผู้นำไปด่าให้คนข้างนอกฟังพระเจ้าไม่ให้พระคุณมากขึ้นแต่ถ้าท่านสัตย์ซื่อทุกวันอาทิตย์มาถึงกวาดกวาดไปเรื่อยๆกวาดอย่างดีที่สุดไม่มีอะไรตกอยู่บนพื้นเลยไม่ไปบีบบังคับผู้นำด้วยให้มายกตำแหน่งให้แก่ท่านท่านรู้ไหมพระเจ้าเห็นความสัตย์ซื่อของท่านเห็นความจงรักภักดีเดี๋ยวพระเจ้าจะให้การเลื่อนขั้นแก่ท่านเองผ่านมนุษย์เอเมนไหมครับเราต้องสัตย์ซื่อเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สนใจของการเป็นผู้อารักขาภาษาอังกฤษก็เรียกว่า stewardship God is big on stewardship He is big on faithfulness trustworthiness and loyalty He's a God of faithfulness and trustworthiness แล้วดูสิครับว่าโยเซฟนี่สัตย์ซื่อจนขนาดไหนในหนังสือปฐมกาลบทที่39ข้อ7ถึงข้อ9บอกว่าอยู่มาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ภรรยาของนายมองดูโยเซฟด้วยความเสน่หาและชวนว่านี่ภรรยาของโปติฟาชักมาหลงรักผู้ชายหนุ่มคนนี้แล้วมานอนกับเราเถิดแต่โยเซฟไม่ยอมจึงตอบแก่ภรรยาของนายว่าคิดดูเถิดนะเขาตอบดีนะคิดดูสิครับเจ้านายนายไม่ได้ห่วงสิ่งใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือนก็คือโปติฟาสามีของคุณไม่ได้ห่วงสิ่งใดที่อยู่ในบ้านเรือนได้มอบของทุกอย่างที่มีอยู่ไว้ในมือข้าพเจ้าในบ้านนี้ไม่มีใครใหญ่กว่าข้าพเจ้าคือรองจากโปติฟาและภรรยาข้าพเจ้าใหญ่ที่สุดแล้วนายไม่ได้ห่วงสิ่งใดจากข้าพเจ้าเลยยกเว้นแต่ตัวท่านคือแตะได้ทุกอย่างเข้าได้ทุกห้องไปแตะของได้ทุกอย่างเปิดตู้เย็นกินอะไรก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะเป็นเจ้านายเหมือนกันคนนึงจากเป็นทาสกลายมาเป็นเจ้านายแต่ว่ามีสิ่งเดียวห้ามแตะก็คือตัวท่านคือภรรยาเพราะเป็นภรรยาของนายข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำความผิดใหญ่หลวงนี้อันเป็นบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้โยเซฟนี่ผมยอดเลยนะครับนับถือจริงๆพอผู้หญิงมาพยายามจะมาปล้ำวิ่งหนีเลยบอกไม่เอาสมัยยุคผมตอนหนุ่มๆนี่นะครับส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาจะอายเขาต้องผู้ชายพยายามไปจีบนะฮะเดี๋ยวนี้ผมสังเกตมันเปลี่ยนไปแล้วโลกสมัยนี้โลกสมัยนี้นะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายาม aggressive มากเลยใครเป็นสามีของคนอื่นเขาก็จะไปแย่งมาให้ได้เพราะว่าสมัยนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนั้น aggressive มากนะครับไม่สนใจใครทั้งนั้นอ่ะสามีใครฉันไม่สนใจฉันจะแย่งมาฉันอยากได้สักอย่างนะครับแต่เราที่เป็นผู้ชายที่แต่งงานแล้วเราต้องรู้จักว่าพระเจ้าให้พระคุณกับเราเราต้องสัตย์ซื่อเราไม่ไปยุ่งกับภรรยาของคนอื่นเราไม่ไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของเราโยเซฟเกรงกลัวพระเจ้ามากๆเลยโยเซฟบอกว่าในเมื่อเจ้านายฉันไว้ใจฉันขนาดนี้ฉันต้องสัตย์ซื่อฉันต้องจงรักภักดีและไว้ใจได้ฉันจะไม่ยุ่งกับเธอวิ่งหนีไปท่านรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าภรรยาของโปติฟาไปโกหกสามีบอกว่าโยเซฟพยายามจะมาข่มขืนโกหกเฉยเลยและโปติฟาก็เชื่อภรรยาไม่เชื่อโยเซฟจับโยเซฟโยนเข้าคุกเลยภาษาอังกฤษเรียกว่าดันเจิ้นก็คือคุกที่อยู่ลึกที่สุดมืดสนิทไม่มีแอร์คอนดิชันไม่มีอะไรทั้งนั้นอาหารก็จะบูดด้วยไปอยู่ในที่ที่แย่ที่สุดโยเซฟแย่อยู่แล้วนะครับตอนแรกเป็นทาสตอนนี้แย่ลงไปอีกกลายไปเป็นคนที่อยู่ในคุกและ
ขณะที่อยู่ในคุกนั้นโปรติฟาร์ก็ลืมชื่อไปเลยและหวังว่าวันหนึ่งโยเซฟก็จะตายในคุกนั้นไม่อยากเห็นหน้าอีกต่อไปเพราะพยายามมาข่มขืนภรรยาของเขาแต่เขาไม่ได้ข่มขืนนะครับเขาโดนแกล้งโดนโกหกโดยภรรยาของเขาเองโยเซฟตกไปในสถานที่ที่ไม่มีสิทธิอะไรทั้งนั้นจากเดิมเป็นทาสที่ได้รับสิทธิจากเจ้านายตกลงไปอีกแล้วต่ำลงไปกว่าเดิมอีกแต่ทุกคนบอกสิครับพระคุณของพระเจ้ายกข้าพเจ้าขึ้นได้ในทุกสถานการณ์ดูต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นในคุกนั้นแล้วผมจะสอนต่อครั้งหน้าปฐมกาลบทที่39ข้อ20ถึง23จึงเอาโยเซฟไปจำไว้ในคุกที่ขังนักโทษหลวงโยเซฟก็ต้องจำอยู่ที่นั่นแต่ว่าพระเยโฮวาทรงสถิตอยู่กับโยเซฟแต่ทุกคนบอกคือครับแต่ว่าเหตุการณ์มันแย่ใช่ไหมมันแย่แย่แย่แย่แต่ว่าอะไรไม่ใช่แต่ว่าเพราะโยเซฟหล่อไม่ใช่แต่ว่าเพราะโยเซฟมีผมเยอะตัวสูงหน้าตาเหมือนพระเอกหนังละครไทยไม่ใช่นะครับแต่ว่าเพราะพระเยโฮวาทรงสถิตอยู่กับโยเซฟการทรงสถิตของพระเจ้าสำคัญมากเลยและทรงสำแดงพระเมตตาก็คือความโปรดปรานและพระคุณแก่เขาทรงให้เขาเป็นที่โปรดปรานในสายตาของผู้คุมเรือนจำเอาอีกแล้วเพราะพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยความโปรดปรานอยู่กับเขาตอนนี้ผู้คุมเรือนจำพอมองหน้าคนนี้เป็นใครเนี่ยชอบจังเลยชอบคนนี้จังเลยผู้คุมเรือนจำก็มอบนักโทษทั้งปวงที่อยู่ในเรือนจำไว้ในความดูแลของโยเซฟเอากลายเป็นนายอีกแล้วการงานที่ทำในที่นั้นทุกอย่างโยเซฟเป็นผู้กระทำคราวนี้เอาอีกแล้วผู้คุมเรือนจำก็นั่งดูละครไทยได้แล้วนั่งดูว่าอาหารจะมื้อต่อไปอะไรเพราะยกทุกอย่างให้โยเซฟดูแลหมดต้องเข้าใจนะเวลาเข้าไปในคุกนี่นะครับท่านไม่มีสิทธิ์เดินไปเดินมาที่ไหนนะท่านนั่งอยู่บนหลังกรงแล้วไม่มีอิสระเสรีภาพไม่มีอิสระเสรีภาพที่จะเดินไปไหนมาไหนไปกินอะไรไปเปิดตู้เย็นกินไปเปิดวิทยุไปเปิดโทรทัศน์ไม่มีสิทธิ์แต่ว่าภายในเวลาอันสั้นผู้คุมคุกนั้นเห็นโยเซฟการทรงสถิตอยู่ที่นั่นความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของโยเซฟเขาเกิดความเมตตาเป็นพิเศษให้โยเซฟขึ้นมาดูแลกิจการงานในคุกทั้งหมดตัวเองก็เลยไปนั่งเล่นได้แล้วไปนั่งกินขนมปังนั่งกินบุญถิดเนื้องได้แล้วผู้คุมเรือนจำไม่ได้เอาใจใส่งานใดๆที่โยเซฟดูแลเพราะเหตุพระเยโฮวาทรงสถิตเพราะอะไรครับเพราะโยเซฟเก่งหรือเปล่าเพราะโยเซฟรอไม่ใช่เพราะพระเยโฮวาทรงสถิตกับท่านและการงานใดๆที่ท่านกระทำพระเยโฮวาก็ทรงโปรดให้เจริญแต่อะไรเจริญไปหมดเลยว้าวตอนแรกอาจจะมีความวุ่นวายอยู่ในคุกเต็มไปหมดทะเลาะกันตีกันพอโยเซฟเดินเข้ามาการทรงสถิตเข้ามาความโปรดปรานเข้ามากิจการงานในคุกมันเรียบร้อยคนคุยกันดีทุกอย่างเป็นระเบียบเพราะพระคุณของพระเจ้าสถิตอยู่กับโยเซฟเพราะการทรงสถิตของพระเจ้านั้นอยู่ชัดเจนโยเซฟเริ่มจากเป็นทาสตกลงไปอยู่ในคุกที่มืดสนิทอยู่ไปในรูหนูไม่มีอาหารกินดีอาหารอาจจะบูดในคุกนั้นตกลงไปเรียกว่ารอวันตายแล้วล่ะครับอาจจะถูกฆ่าวันพรุ่งนี้อาจจะถูกตัดคอเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าเพราะพระคุณแม้ในคุกแม้ในที่ต่ำที่สุดพระเจ้าก็ยกเขาขึ้นได้อาเมนไหมครับในคุกนั้นไม่สนุกนะครับเพราะในคุกนั้นเต็มไปด้วยนักโทษอาชญากรคนที่ทำให้ซีซ่าไม่พอใจอาจจะไปขโมยเงินนึกดูสิเดินเข้าไปนี่มีแต่อาชญากรคนไม่ดีเต็มไปหมดเลยแต่เพราะพระคุณของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเขาเขาได้รับการปกป้องเจ้านายก็รักเขาเขาแตะอะไรเจริญเจริญเจริญเจริญเพราะโยเซฟนั้นมีพระคุณและความโปรดปรานของพระเจ้าเขาได้รับสิทธิอำนาจมาจากนายคุกและทุกอย่างที่เคยเดือดร้อนในคุกมันก็กลายเป็นความสงบไปหมดใครอยากดำเนินชีวิตงั้นบ้างไปที่ไหนที่นั่นเจริญใครอยากมีพระคุณของพระเจ้ามากๆใครอยากจะมีการทรงสถิตของพระเจ้ามากๆเราต้องเป็นยังไงครับเราต้องเชื่อหัวใจของเราต้องเชื่อในพระเจ้าเราต้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นคำตอบไม่ใช่มนุษย์ เราต้องไม่ไปกดดันใครเราไม่ไปบีบบังคับใครไม่ไปใช้เล่ห์กระเทใช้น้ำตาใช้คำพูดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าผมหาภาษาไทยไม่เจอนะครับคำนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า manipulation คำว่า manipulation แปลว่าใช้เล่ห์กระเทบีบน้ำตาทำเสียงทำท่าทางให้คนเห็นใจไม่ต้องทำเป็นตัวของท่านเองเป็นผู้ที่ถ่อมใจสัตย์ซื่อตรงไปตรงมาไม่ต้องใช้กระเทไม่ต้องโกหกนะครับและถ้าท่านอยากมีพระคุณของพระเจ้าในชีวิตมากๆท่านต้องแสวงหาการทรงสถิตให้มีการเจิมสูงขึ้นการทรงสถิตสูงขึ้นทำตัวให้พระเจ้าพอพระทัยสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยไว้ใจได้พระเจ้าไว้ใจท่านได้เจ้านายไว้ใจท่านได้รับอะไรไปทำทำสำเร็จหมดไม่ทิ้งครึ่งๆกลางๆท่านเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อผู้ที่พระเจ้าใส่ไว้เหนือท่านท่านเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ในสถานที่ที่ท่านอยู่ไม่มีอะไรหายที่นั่นไม่ขโมยปากกากลับบ้านไม่ไปทำบัญชีปลอมขึ้นมาแล้วโกงเงินเจ้านายทำงานในร้านอาหารพอคนจ่ายเงินสดท่านก็เก็บเข้ากระเป๋าแล้วก็บอกเจ้านายว่าไม่มีเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองถ้าท่านไม่สัตย์ซื่อท่านไม่มีพระคุณและท่านจะเดือดร้อนวันหลังเพราะท่านวานสิ่งใดท่านจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าท่านวานการโกงการคอร์รัปชันในที่สุดท่านก็จะโดนเองมันไม่มีใครหรอกครับที่รอดไปได้ผมกำลังเตรียมคำเทศนะครับชื่อว่าทางออกทำไมถึงบอกว่าทางออกทางออกจากความพินาศถ้าท่านอยากจะออกจากความพินาศในชีวิตท่านต้องกลับใจและเลิกทำบาปต้องดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและจะไม่มีใครแตะท่านได้เลยท่านจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พระเจ้าจะสถิตกับท่านไปที่ไหนท่านเจริญหมดเลยเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับท่านและรับรองท่านที่นั่นเอเมนไหมครับฮาเลลูยาอยากถามคำถามแรกว่ามีใครไหมที่ฟังคำสอนนี้หรือกำลังดูคำสอนนี้อยู่นั้นและท่านยังไม่ได้มอบชีวิตให้แก่พระเจ้าอยากหนุนใจนะครับมนุษย์ไม่ได้มาจากลิงเราถูกสร้างโดยพระเจ้าลิงไม่เคยทอดกล้วยแม้แต่ชิ้นเดียวลิงไม่เคยทำผมไม่เคยใส่เสื้อผ้าสวยๆมนุษย์ถูกสร้างในพระฉายของพระเจ้าเรามีความคิดสร้างสรรค์เราถึงทำเสื้อผ้าสวยๆได้ทำทรงผมได้ทำ iPad iPhone ได้เรามาจากพระเจ้าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาแต่ว่าปัญหาคือคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าพระเจ้าอยากให้ท่านกลับบ้านมาหาพระองค์มาเป็นลูกของพระองค์พระองค์เป็นเจ้าของสวรรค์และเมื่อท่านกลับมาหาพระองค์พระองค์จะให้การทรงสถิตบนชีวิตของท่านท่านจะเริ่มดำเนินชีวิตในพระคุณและในความโปรดปรานของพระเจ้าในระดับต่างๆไม่เท่ากันแน่นอนถ้าท่านปฏิบัติตัวถูกต้องตามคำสอนนี้ท่านก็จะมีพระคุณของพระเจ้ามากในชีวิตอยากจะหนุนใจให้ท่านกลับบ้านมาหาพระเยซูง่ายมากครับยอมรับว่าฉันเป็นคนบาปฉันทำผิดมาในอดีตยอมรับว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปให้แก่ท่านและท่านอธิษฐานขอพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตขอการทรงสถิตเข้ามาอัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตและกลับใจจากความบาปเมื่อนั้นละท่านมาเป็นลูกพระเจ้าและท่านจะเริ่มดำเนินชีวิตที่มีประสบการณ์เหมือนกับโยเซฟเหมือนกับเอสเตอร์เหมือนกับดาเนียลและผมเชื่อว่าคริสเตียนทั่วโลกก็มีประสบการณ์ในทำนองเดียวกับที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้แต่ท่านต้องตัดสินใจเดินกับพระเจ้าจริงๆอาเมนไหมครับถ้าท่านอยากจะเป็นลูกพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมหลับตาและพูดออกมาดังๆให้พระเจ้าได้ยินเสียงของท่านพูดออกมาด้วยปากของท่านพระเจ้าอยากได้ยินเสียงของท่านไม่ใช่มุบมิบมุบมิบอยู่ในคอพูดมาดังๆข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปพระองค์บริสุทธิ์พระองค์สร้างลูกขึ้นมาลูกไม่ได้มาจากลิงลูกไม่ได้มาจากแค่โซเดียมโพแทสเซียมลูกไม่ได้มาจากหนอนแต่มาจากพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าลูกกลับมาหาพระองค์พระองค์เป็นพ่อเป็นพระบิดาเป็นเจ้าของสวรรค์ขอบคุณพระองค์ที่ส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่ลูก ลูกกลับใจจากความบาปข้าแต่พระเยซูลูกขอต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและมาเป็นจอมเจ้านายขอการทรงสถิตของพระองค์อยู่บนชีวิตของลูกเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยเซฟขอพระเจ้าประทานพระคุณมากมายในชีวิตลูกจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อความถ่อมใจเอาสายตาของลูกมองไปที่พระองค์พึ่งพาพระองค์ลูกจะเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อทั้งที่บ้านที่ทำงานที่คริสตจักรกับเพื่อนกับคุณพ่อคุณแม่กับญาติพี่น้องและครอบครองลูกจะเป็นผู้ที่ผู้อื่นไว้ใจได้ไม่โกงไม่เอาเปรียบใครลูกจะเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อเจ้านายต่อผู้ที่มีพระคุณต่อผู้นำและต่อพระองค์ขอพระองค์เจ้าประทานพระคุณมากขึ้นในชีวิตทุกวันขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องจะมีประสบการณ์กับคำสอนนี้จริงๆนะครับทุกที่ที่ท่านไปท่านจะเห็นการโปรดปรานของพระเจ้าในชีวิตของท่านเพราะผมเตรียมคำสอนนี้เมื่อวานนี้ผมอ่านคำสอนนี้สองครั้งทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนเลยนะครับผมอ่านไปผมก็คิดถึงอาจารย์ดามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนึกดูรูธเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีชื่อเสียงภาษาอังกฤษเขาบอกว่า she was at the backside of unknown place คือเขาอยู่ที่ข้างหลังเสาข้างหลังกำแพงของที่ที่ไม่มีใครรู้แต่ว่าภายในเวลาอันสั้นเขากลายเป็นราชินีแล้วผมก็คิดนะครับว่าอาจารย์ดาเนี่ยมีลักษณะที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ดามีความเชื่อในพระเจ้าตั้งแต่ยังเด็กๆ เป็นแคทอลิกก็จริงแต่ว่าพี่น้องคนอื่นไม่ค่อยไปโบสถ์มีเขาคนเดียวไปโบสถ์แล้วพาผมไปโบสถ์ด้วยทั้งที่ผมยังไม่เชื่อพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าตั้งแต่ยังเด็กๆแม้ไม่รู้พระคัมภีร์อาจารย์ดาเป็นผู้ที่ถ่อมใจและสัตย์ซื่อตอนที่อายุ 13-14 ขวบก็ไปซื้ออาหารมาจากตลาดแล้วก็มาตั้งโต๊ะขายน้ำแข็งใสขายขนมได้เงินมาวันหนึ่งอาจจะ50บาทแล้วเงินมาไม่โกงแม้แต่บาทเดียวเอาเงินทั้งหมดไปให้คุณพ่อคุณแม่ใช้รักคุณพ่อคุณแม่มากอาจารย์ดาไม่เคยโกงใครไม่เคยเอาเปรียบใครตั้งแต่เด็กๆแต่โดยพระคุณของพระเจ้าเพราะพระเจ้ารู้ไงว่าเป็นคนอย่างเงี้ยสัตย์ซื่อไม่โกงไม่เอาเปรียบรักพระเจ้ามีความวางใจไม่เคยบีบบังคับใครมีคนเยอะแยะขี่รถ Volvo ขี่รถเบนซ์มาอยากจะมาจีบจันดาตอนสาวๆนี่เดี๋ยวนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับตอนที่ยังเป็นสาวๆนี่สวยมากชาวบ้านมาติดโอ้ยมีพวกหนุ่มๆปัญญาโทแล้วมาติดเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าจันดาไม่เคยสนใจเรื่องสิ่งเหล่านั้นแต่โดยพระคุณที่มีต่อชีวิตของผมอาจารย์ดาเดินผ่านหน้าบ้านผมแล้วผมลืมตาขึ้นมามองปิ๊งเพราะโดยพระคุณและความโปรดปรานทำให้อาจารย์ดามาชอบผมผู้ชายตัวเล็กๆ เป็นนักเรียนต้องขึ้นรถเมล์รูปก็ไม่หล่อหน้าสิวเต็มไปหมดอาจารย์ดาบอกหล่อแต่คนส่วนใหญ่เขาบอกผมไม่หล่อและเพราะพระคุณเขามาชอบผมแต่เพราะพระคุณผมไปชอบเขาผมไม่มีอะไรเลยเป็นนักเรียนกระโปโลขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียนอัสสัมชัญยังไม่มีอนาคตไม่มีเงินแต่ว่าโดยพระคุณพระเจ้าให้ผมมาเป็นหมอมาเป็นหมอผ่าตัดสมองได้ย้ายมาอยู่อเมริกาและโดยพระคุณผมและอาจารย์ดาได้มาเป็นเสพิบาลดูแลคนตอนนี้โดยพระคุณอาจารย์ดานี่มาจากบ้านกระต๊อบเล็กๆในซอยสวัสดีอยู่ข้างหลังนะครับลึกเข้าไปไม่มีเกียรติไม่มีชื่อเสียงไม่มีนามสกุลเดี๋ยวนี้ได้เป็นพระพรแก่คนไทยมากมายโดยเฉพาะผู้หญิงคนไทยทั่วโลกที่ฟังคำสอนอาเมนไหมครับเห็นไหมพระเจ้าเลื่อนชีวิตของเราได้ฮาเลลูยาแต่เราต้องมีหัวใจที่ถูกต้องและเรา
รักพระเจ้าสุดหัวใจเกรงกลัวพระเจ้าอาจารย์ดาเนี่ยเกรงกลัวพระเจ้าขนาดไหนรู้ไหมครับเดินเข้าไปในสรรพสินค้าเนี่ยเขาคืนเงินเกินมา5 เหรียญนะครับขับรถกลับไปเสียค่าน้ำมันตัวเองนะขับรถกลับไปคืนเงิน5 เหรียญให้เขาบอกคืนเกินมาตอนเป็นแคชเชียร์อยู่ธนาคารทหารไทยไม่โกงแม้แต่บาทเดียวเงินที่คนให้เกินมาให้ธนาคารหมดไม่เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองสัตย์ซื่อไม่โกงไว้ใจได้และมีความจงรักภักดีนี่แหละลักษณะชีวิตของคนที่จะมีความโปรดปรานในชีวิตเอเมนไหมครับฮาเลลูยาใครอยากได้รับการทรงสถิตเพิ่มขึ้นวันนี้บ้างใครบอกว่าขอพระเจ้ามาล้างนิสัยบางอย่างที่ไม่ดีที่ทำให้เราไม่ได้รับพระคุณมากขึ้นขอพระเจ้าประทานพระคุณมากขึ้นในวันนี้ถ้าท่านอยากเป็นอย่างนั้นขอพระเจ้าแตะชื่อของท่านวันนี้เอเมนไหมครับฮาเลลูยาอยากให้อาจารย์ดาวมาอธิษฐานวางมือด้วยนะครับส่งผ่านวิญญาณฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าออกมาด้วยใจกระหายหิวขอพระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตของท่านการทรงสถิตขอการทรงสถิตหนาแน่นมากขึ้นในชีวิตของท่านขอพระสิริของพระองค์เทลงมาบนชีวิตของท่านณบัดนี้ขอการเจิมไหลลงมาจากสวรรค์ขอฝนปลายฤดูลงมาเป็นพระคุณของพระเจ้าบนชีวิตไม่ว่าท่านจะมาจากพื้นฐานใดมาวันนามสกุลของท่านอะไรไม่ว่าท่านจะมาจากจังหวัดใดอยู่ที่ไหนขอพระคุณเฮยกชีวิตของท่านขึ้นขอพระเจ้าสำแดงพระคุณบนชีวิตของท่านบนชีวิตของท่านพระคุณ be healedIn the name of Jesus, be healed, be blessed.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org